Druga beseda, resnično povem ti, še danes boš z menoj v raju. Obstaja legenda, da sta sveti Jožef in blažena devica Marija, ko sta z božjim detetom bežala v Egipt pred Herodovo jezo, prenočila v neki puščavski gostilni. Blažena mati je gostilničarko prosila za vodo, v kateri bi umila deteta. Gostilničarka pa je vprašala, ali bi smela v isti vodi okopati tudi svojega otroka, ki je bolehal za gobavostjo. Ko se je otrok dotaknil vode, ki jo je posvetila božja navzočnost, je bil takoj ozdravljen. Otrok je odraščal in postal je tat. To je bil Dizma, ki je zdaj visel na križu na desni strani Kristusa. Ali se mu je zdaj, ko je visel ob Kristusu, vrnil spomin na zgodbo, ki mu jo je pripovedovala mati in ga je to spodbudilo, da je s sočutjem pogledal na zveličarja, tega ne vemo. Morda je bilo njegovo prvo srečanje z odrešenikom tisti dan, ko se je njegovo srce napolnilo s kesanjem ob prilike o človeku, ki je šel iz Jeruzalema v Jeriho in padel med razbojnike. Morda pa je prvič zaslutil, da trpi skupaj z odrešenikom, ko je obrnil svojo mučeno glavo in prebral napis z njegovim imenom Jezus, njegovim mestom Nazaret in njegovim zločinom Judovski kralj. Kakorkoli že, dovolj pravega, suhega lesa se je nabralo na oltarju njegove duše, zdaj pa je nanj padla iskra z osrednjega križa in v njem zanetila veličastno razsvetljenje vere. Vidi križ in časti prestol, vidi obsojenega človeka in kliče kralja. Gospod, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Naš blaženi Gospod je bil končno priznan, sredi hrupa besneče množice in tistega turobnega, vsesplošnega sikanja greha, v vsem tem deliriju človeškega opora proti Bogu se ni dvignil noben glas hvale in priznanja, razen glasu obsojenca. Bil je krik vere v tistega, ki so ga vsi drugi zapustili, in bil je pričevanje tatu. Če bi sin vdove iz najma, ki je bil bojen od mrtvih, zaklical besedo vere v kraljestvo tistega, ki je navidezno izgubljal svoje kraljestvo. Če bi Peter, ki je na gori spremenjenja videl njegov obraz sijati kakor sonce in njegova oblačila postati bela kakor sneg, priznal njega, če bi slepi iz Jerihe, ki so se mu odprle oči za božjo svetlovo, znova odprl usta, da bi oznanil njegovo božanstvo, ne bi bili presenečeni. Če bi zaklical katerikoli izmed teh, bi se morda plašni učenci in prijatelji opogumili, morda bi pri smouki in farizeji celo verovali. Toda v tistem trenutku, ko je bila smrt nad njim, ko mu je poraz strmel obraz, je bil edini zunaj majhne skupine pod križem, ki ga je priznal za gospoda kraljestva, za vodnika duš, tat na Kristusovi desnici. Prav v trenutku, ko je bilo dano pričevanje tatu, je naš blaženi Gospod dosegel večjo zmago, kakor jo more doseči katerokoli življenje, in je izkazal večjo moč, kakor tista, ki uklepa slapove. Izgubljal je svoje življenje in reševal dušo. In tistega dne, ko ga je Herod in ves njegov dvor niso mogli prisiliti, da bi spregovoril, ko ga vsa moč Jeruzalema ni mogla pripraviti, da bi stopil z križa, ko ga krivične obtožbe sodne dvorane niso prisilile, da bi prelomil molk, ko množica, ki je upila, druge je rešil v sebe, pa ne more rešiti, iz njegovih gorečih ust ni izvabila odgovora, se je obrnil k trepetajočemu življenju ob sebi, spregovoril in rešil tatu. Danes boš z meroj v raju. Nihče predtem še nikoli ni bil deležen takšne obljube. Ne Mojzes, ne Janez, ne Magdalena in ne Marija. To je bila tatova zadnja molitev, morda tudi prva. Enkrat je potrkal, enkrat iskal, enkrat prosil, tvegal vse in našel vse. Ko stojimo z Janezom na Patmosu, vidimo belo oblečeno vojsko v nebesih, ki sledi zmagovitemu Kristusu. Ko stojimo z Lukom na Kalvariji, vidimo tistega, ki je v tem sprevodu jezdil prvi. Kristus, ki je bil reven in je umrl bogat. Njegove roke so bile pribite na križ, pa je kljub temu odklenil vrata raja in rešil dušo. Njegovo spremstvo v nebesa je bil tat. Ali smemo reči, da je tat umrl kot tat, saj je ukradel raj? O, kakšno večje zagotovilo Božjega usmiljenja sploh obstaja na svetu. Izgubljene ovce, zapravljeni sinovi, zlomljene Magdalene, skesani Petri, odpuščeni tatovi. Takšna je rožna krona Božjega odpuščanja. Bog je bolj željan, da nas reši, kakor smo mi željni rešiti sami sebe. Pripoveduje se, da se je nekoč naš blaženi Gospod prikazal svetemu Hieronimu in mu rekel: Hieronim, kaj mi boš dal? Ta je odgovoril: dal ti bom svoje spise. Gospod pa je odvrnil, da to ni dovolj. Potem je rekel Hieronim: kaj naj ti dam? Svoje življenje, pokore in zatajevanja? Toda odgovor je bil: tudi to ni dovolj. Kaj mi je še ostalo, da ti dam? Je zavpil Hieronim. Naš blaženi Gospod mu je odgovoril: Hieronim, daj mi svoje grehe. Dragi Jezus, tvoja dobrota do skesanega tatu me spominja na preroške besede stare zaveze. Če so vaši grehi kakor škrlat, bodo pobeljeni kakor sneg. Če so rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor volna. V tvojih besedah odpuščanja skesanemu tatu zdaj razumem pomen tvojih besed. Nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Zdravnik ni potreben zdravim, ampak bolnim. V nebesih bo večje veselje nad enim grešnikom, ki se spokori, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo pokore. Zdaj vidim, zakaj Peter ni bi postavljen za tvojega prvega namestnika na zemlji, dokler ni trikrat padel, da bi cerkev, katere glava je postal, zavedno razumela odpuščanje in usmiljenje. Jezus, zdaj začenjam razumeti, da te, če nikoli ne bi grešil, nikoli ne bi mogel imenovati odrešenik. Tat ni edini grešnik. Tukaj sem jaz, toda ti si edini odrešenik.